podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Mohutný barokový zámok postavený vo Vápencovom masíve je ikonickou dominantou mesta a celej Pálavy. Reč je o Mikulovskom zámku, ktorý navštívime práve na tomto výlete na vlne. Ponúka rozsiahlu expozíciu o moravskom vinárstve, ale dozvieme sa, čo to aj o jeho vinných či nevinných obyvateľoch. Napríklad o Napoleonovi, ak sa zmestí tento postavou inak malý vojnový vodca a neskôr francúzsky cisár do výletu. Je tu to práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Výletujem na Morave, na zámku, pôvodne na hrade, postavenom na skalnom ostrohu. Ak sa pozriete na neho z dola, budí rešpekt. Ale už sme hore a viac nám o tejto perle Mikulova povedia Marcela Krištofová a Adam Tichý, naši sprievodcovia, ktorí nám otvorili dvere, kam konkrétne?
Do galerie Dietrichsteinu na okruhu A, kde se zabýváme, nebo se dozvíme o historii toho Mikulovského zámku a o rodu Dietrichsteinu, který zde působil.
Dobre, skoro
4 století.
Najprv si predstavme samotný zámok. Vraj je barokový zámok a že je to celkom rarita, že zostal v tom barokovom štýle.
Ta historie toho Mikulovského zámku sahá hluboko do středověku. V 11. století, když se tvořila hranice mezi Rakouskem a Moravou, stala zde na tomto skalnatém návrší dřevěná pevnost a pod její ochranou údolí tržní ves kostelem. První písemné zmínky o kamenném hradu pocházejí z roku 1249, kdy markrabě Moravský a pozdější český král Přemysl Otakar II. Postoupil hrad dědičně Jindřichovi z Lichtenštejnu. Lichtenštejnové zde sídlili do roku 1560 a zdokonalovali hrad i předhradí. Hrad byl zvětšován po severní straně kopce a zbytky této stavby dodnes dokazují, že šlo o jeden z nejlépe vybudovaných hradů, kterému neuškodili ani husitské války. Ti Lichtenštejnové zde sídlili do roku 1560. A kupovali majetek pro svá panství i v okolí Mikulova, a to ve Valticích, Lednicích a Břeclavi. Během 16. století se jejich finanční situace natolik zhoršila, že byli nuceni svůj sídelní hrad prodat. Novým majitelem se stal krátce uherský šlechtic Ladislav Kereščeny do roku 1572, ale od úmrtí jeho rod vymřel, připadl hrad císaři Maximiliánu II. Habsburskému. Císařským rozhodnutím byl Mikulov prodán, a to Adamovi z Dietrichsteina. Jím začíná to nepřetržité vládnutí té rodiny Dietrichsteinů zde na Mikulovském panství od roku 1575 do roku 1945.
Mali tuhý korienok, zdá sa, keď dokázali vládnuť 400 rokov a teda neboli tam ani nejaké veľké úmrtia a že mali dedicov. Lebo to nie každý rod dokázal.
Ano. A tento rozlehlý hrad začal představovat Adamův syn, kardinál František Seraf Dietrichstein, na skvostný renesanční zámek se zálem předků, knihovnou, divadlem, zahradami s fontánami. V roce 1719 zámek vyhořel od požáru v židovské čtvrti a ta obnova byla provedena v barokním duchu. Ta rodina Dietrichsteinů zde pobývala v létě a v zimě pobývala ve Vídni, kam byla poutána pracovními povinnostmi.
Kde vo Vídni bývali?
V Hofburku. V samém závěru druhé světové války v rámci osvobozeneckých bojů zámek opět vyhořel, proto se zde nedochovalo to původní vybavení toho nábytku, ale v 50. letech 20. století byl znovu obnoven s obdivuhodnou pečlivostí, aby sloužil správním úřadům a muzejním potřebám. Dnes je pod správou regionálního muzea Mikulově. A předměty, které zde uvidíme, nábytek a vybavení v prvních 4 místnostích, které nám zapůjčila Moravská galerie v Brně. Za tím požárem v tom roce 1945 stojí pravděpodobně ustupující nacistická vojska, která měla v tomto prvním patře toho zámku nazhromážděn majetek bohatých židů a naloupen majetek z okolních zámků.
Protože Mikulov mal bohaté židovské podhradie a v jednom z domov býval aj člověk, který vraj zostrojil slávného golema. Ještě si o tom možno dnes povíme na výlete na vlně z Mikulovského zámku.
Výlet na vlně s Didianou.
Mal prirodzenú strategickú polohu na vysokej skale, ktorá bola ideálna pre stavbu stredovekého opevnenia. A tak tam vybudovali hrad, ale hrady neboli praktické, neskôr ho teda prestavali na zámok, ktorý chudák po druhej svetovej vyhorel. Sme v Mikulove a prehliadky tohto barokového mikulovského skvostu sa ujali Marcela a Adam.
Ona vznikla zbírka od obyvatel města Mikulova na opravu toho zámku a ten stát potom upravil ten zámek, jak jej vidíme dnes. A ty práce skončily v roce 1960. V tom roce 1945 nevyhořela pouze budova zámecké barokní knihovny a zámeckého jiného sklepa. Opravdu to byly pouze torza zdí tohoto zámku.
Čiže iba steny, nič iné tu nezostalo?
Nic.
A tieto drevené dvere, ktoré tu máte,
vše je opraveno. Vše je opraveno. Oni se zachovali nejaké písemnosti a oni se snažili dodržet ty fresky na stropí a jak to vidíme tady.
Akože nie je to úplne farebné, ale je to bielo namalované a ty fresky sú viditeľné. A teraz sme v miestnostiach, kde je to múzeum, alebo respektíve predmety z múzea a tu je taká obrovská terasa.
Áno, na tú terasu sa pôjdeme spoločne podívať a ja vám tam poviem niečo o Mikulovu. Ale nyní teda sme v gotice, přejdeme do další místnosti, kde seznamujeme návštěvníky z renesancí, potom procházíme do baroka a potom končíme vlastně v klasicismu a v empíru.
Tak čo tu máme, tuto renesanciu?
V tom období té renesance už se ta sídla představovala na taková reprezentativní šlechtická sídla a zcela novým kusem nábytku byla postel. V naší expozici je to rohová postel zvaná Van Bed s plochým vyřezávaným kazetovým stropem. Tady už vidíme židle, komody, ta vyšší skříň to byl prádelník. Prostě jsou exponáty z galvanoplastiky a je to křtitelní mísa s konvicí, pohár a mísa. A tady vidíme zdokonalování ve výrobě skla. Tady máme takzvané křídelkové sklo. Objevila se i majolika, ta je potom v té poslední vitrince. A ta majolika se dávala darem v rodinách při různých významných událostech. Například, když se narodilo dítě, při křtu, svatbách či jubilejích.
Co je to ta majolika? To sú normálne porcelánové taniere, také s ľudovými motivmi, áno?
Áno. A tady máme pohár Nautilus, ten je vyroben z mušle. Takže oni pri té výrobě užili i zcela takových výjimečných materiálů.
A čo to je? Lebo je to zlaté a vnútri je mušla, ano, a ten materiál, ano. Čo teda obsahuje?
Je to pozlacený materiál, pěkně vykovaný, vidíte ty reliefy na tom a je tam zasazena ta mušle, z které se pilo. Určitě si myslím víno, že jsme v kraji vína.
Kto vie, no na vínovicu, jako to by byl dost velký pohár. OK, ale ta postel opäť vyzerá ako pre novorodenia.
Ano.
Ako zdá sa mi to, lebo je tam baldachín, že je krátka, alebo naozaj je krátka, pretože boli menší.
Ne, to sa vám zdá, pretože je to masív, vidíte, široké dřevo, takže že není menší ta postel. Ono to klame pri tom pohledu na tú postel.
Takéto postele na vysokej platforme so štyrmi stĺpmi a baldachínom mali praktický dôvod. Chránili pred chladom, hmyzom a hlodavcami z podlahy. Prechádzame sa na výlete na vlne po Mikulovskom zámku, pričom sezóna návštev na zámku trvá už len do konca novembra a otvoria zasa v apríli. Viac sa dozviete už o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Prehliadky opakuje viackrát denne, často ten istý text, slovo po slove. Napriek tomu musí každú skupinu viesť s rovnakou čerstvou energiou. Ako to zvláda naša sprievodkyňa výletu na vlne po Mikulovskom zámku Marcela? Koľko máte, Marcela, denne prehliadok?
No, väčšinou mývame 5-6 prohlídek, ale chodíme rôzne po okruzích. Nechodíme, že by jeden z nás si vymyslel až jenom tady tento okruh, ale musíme umět všechno.
To je super. A koliko jste se to učili jako sprievodkyně?
No, měla jsem na to měsíc, věříte mi to.
A zvládli jste to, hej? Potom jsou nějaké zkoušky sprievodcovské?
Ano, samozřejmě, samozřejmě.
A je vás nějak potom cibria, že keď chcete robit sprievodkyňu, že čo musíte všetko vědět?
No, chodí potom někdo zkušenější. Někdy i ti historikové a poslouchají vás a samozřejmě pokud máte nějaké mezery, tak oni vám to řeknou, ale nikdo tady není přísný, že by vás nějak trápil.
To je super. A co robíte s nezbednými návštěvníky, kteří se dotýkají exponátů?
Tak je napomeneme. Většinou to pomáhá, zaplať pambu, a když to nepomáhá, jsou neukáznění, tak je prostě oslovíme a pokud je to nebaví, tak je vyvedeme.
No jasné. No
končíme
návštěvu. Než se netrápí a chudáci. Dobre.
Trápíme se my i oni, i ti ostatní návštěvníci.
OK, tak po renesančnej místnosti jsme teraz prešli do akej?
Do baroka. Tady jsou kamna, které jsou původní v rohu a můžeme vidět, že se do nich přikládalo zepředu. Na jiných zámcích jste se říkali určitě, že z přilehlé chodby, to proto, aby ta šlechta nebyla rušena a aby na ně neodletl kus žhavého. Tady potom vidíme novokřtěnskou fajánc a ti novokřtěnci, to byla sekta pronásledována pro svoji víru ve Švýcarsko-Německu a zde našli útočiště už za dob Lichtensteinu. Oni nejen, že byli skvělí ve výrobě toho keramického nádobí, ale byli též skvělí zemědělci, řemeslníci, vínaři. S nimi přichází na Moravu odruda Sauvignon, lazebníci a lékaři.
Mňam. Ako sa volali ještě raz?
Novokřtěnci, neboli Habáni.
Habáni, ano, ano, to aj k nám ano, prišli na Slovensko.
Ano, ano, ano. František Štěpán Lotrinský měl ve velkých levárkách manufakturu dokonce na ty keramické výrobky. Oni měli k užití pouze 4 barvy, žlutou, zelenou, modrou a fialovou, ale oni sami tu fajanc nesměli používat, protože jakékoliv světské rozmarin byly zapovězeny. A ta fajanc se stala potom i předmětem vývozu a nejcennější kousky nádobí se potom vystavovaly v takových sklenicích, jak máme tam.
Vidíte, sekta, aký pracovitý, ale radšej se do žádné sekty nedostat a pracovat len tak.
A tady máme potom korbel, ten je vyroben ze slonoviny.
To byla vzácná vec. Práce. Ano, ano. Chudáci slony potom kvůli tomu skoro vyhynuli. Ale tak krčach to bol pekný. A neviete, že či ho používali, alebo či to mali len v zbierkach? Bolo to vôbec praktické?
Ne, určite sa používal, samozrejme sa používal.
Vy keby ste mohli, z ktorého exponátu si dáte víno?
No, asi by to byli tady ty krásne malované skleničky. Ty už sa málo kde vidí.
No, tak lebo sú nevhodné domičky.
Pravda.
O umývačky riadu. Hneď to zlezie.
Tak to bolo všetko z tej barokovej časti, ktorá mohla byť tiež bohatšia, keby Mikulovský zámok nevyhorel, aj keď možno by ho zasa niekto, ak by nevyhorel, vykradol ako nedávno Louvre. A aký bol strážený však. Vyletujeme na vlne, ale na Morave a o chvíľu si dáme empír. Ten bol moderný, keď vládol majster vojny Napoleon v Európe.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Mikulov bol po staročia hlavným sídlom vplyvného šľachtického rodu Dietrichstein. Ich éra predstavuje zlatý vek Mikulova. So sprievodcami Marcelou a Adamom sme práve v jednej z komnát, kde kráľuje klasicizmus a empír. Určite všetci viete, čím sa tieto obdobia vyznačovali. A ak čiro náhodou nie, Marcela nám o tom porozpráva.
Na přelomu 18. a 19. století se objevilo několik uměleckých slohů naraz. Tady máme klasicismus a to byl opak toho pompézního baroka. Střídně zdobený nábytek, on se vyznačoval takovou geometrickou souměrností, byl veden v jednoduchých liniích, tam se čerpalo z antiky.
A kedy fičal ten empír?
Ten se vyznačoval těmi barvami černá, zlatá, červená a přinohu žili podobu zvířecích tlap, tam se čerpalo z Egypta a ten empír si oblíbil Napoleon Bonaparte.
Teda, to nebol môj obľúbenec. Napríklad kvôli nemu vyhorel hrad Devína, teda poničil, čo mohol.
Tady zase máme Biedermeier a Biedermeier si oblíbila střední třída společnosti, tedy měšťanstvo a pro ně byla inspirace taková, že oni se rádi procházeli po parcích a v přírodě, tak ten motiv na tom nábytku byl potom z té přírody. Nedělnou součástí každé té domácnosti už byly hodiny, ať už to byly sloupkové, portálové či figurální. Objevil se budík a objevila se i litina. Ta litina sloužila při výrobě plaket, dos, kalamářů, svícnů a užívala se i ve stavebnictví.
A čo z nej robili?
Mosty třeba.
Tak ideme na terasu, kde by sa akože v pohode mohla aj nejaká prehliadka mažoretiek diať, lebo tá terasa je naozaj veľká. Ako je veľká tá terasa?
Tak môj odhad střízlivý je tak 20 metrů na délku a průměrně to může být určitě těch 7-8 metrů na šířku.
Já nič iné nemôžem len súhlasiť, lebo nič iné o tom neviem povedať. Ale tá terasa je obrovská a naozaj, ako ju využívate?
Momentálně ho využíváme jako součást prohlídek hlavního okruhu, jo, protože ten výhled samozřejmě stojí za to a nemůžeme od toho nikoho oprostit. Občas vzácně se tady dělají nějaké akce, společenské akce a tak dále, jo, ale většinou je to primárně v rámci prohlídek klasických.
Výborně, tak můžeme pokračovat teda, že čo všetko se dá vidět z této terasy zámku v Mikulově.
Tak Mikulov má zhruba 7,5 tisíc obyvatel a před námi je Svatá hora. Ta Svatá hora se nazývá Svatý kopeček, ale dříve se ta hora nazývala horou Tanzberg, tančící horou, protože tam pohané nahoře měli své rituály a tančili kolem ohňu. Tím svatým kopečkem se stal až po roce 1622, kdy tam kardinál František Dietrichstein nechal vystavět tu kapli svatého Sebastiana, jako povděk Bohu za překonání morové epidemie. Postupem času k té kapli přibylo těch 14 jiných kapliček, tedy ta pašijová nebo křížová cesta, a ta začíná tady naproti mě, je růžový domeček, schodiště, a hned vidíte.
Čo je perfektné, že vidno tam ty postavičky, které tam kráčají, čiže je stále záujem o tento výlet na svatý kopeček. A potom je tu taký celkový okruh, ktorý si vedia predstaviť tí turisti, že čo by mali navštíviť, keď už prídu na zámok Mikulov, čo je ešte také must have.
Tak celkový okruh je práve to, co procházíme. Jo, samozrejme, co sa týka pro turisty, taková oblíbená velice je zámecký sklep s Hořím sudem, kam sa dostaneme potom, že jo, raritní a knihovna pôvodní, ktorá obsahuje tisíce a tisíce kníh, jo. Ale samozrejme, koho zaujíma opravdu tá história, chce sa niečo dozvedieť, tak rozhodne ten hlavný okruh, stojí to za to.
Dobre, a sme na tej terase, obdivujeme svatý kopeč. A ďalej ešte je tu výhľad na skoro celý Mikulov však.
Pravda.
Na terase Mikulovského zámku by sme sedeli dlhé hodiny, keby tu boli lavičky. Tak na chvíľu si dáme prestávku a dnes si ešte povieme, čo sa dá z Mikulovského zámku na Morave obdivovať a stojí za to, aby sme si o to oči opreli.
Výlet na vlne.
Sme v srdci českého vinárstva na Morave, v meste Mikulov a konkrétne práve teraz stojím na terase barokového fešáka Mikulovského zámku so sprievodcami Adamom a Marcelou a pod nami, pod terasou, sú parádne hranolové veže. Čo to je?
Tak to je Dietrichštejnská hrobka, ale dříve v těch místech stávala Santa Casa, svatá chýše. A kardinál František Seraf Dietrichštejn studoval v Itálii a tam se inspiroval a přivezl sem kopii sošky Loretánské Madony a umístil ji do té svaté chýše. Svým následovníkům přikázal na tou chýši postavit kostel a jeho synovec, následovník Maximilian Dietrichštejn, postavil na tou svatou chýši kostel svaté Anny. V 18. století dole ve městě propukl mohutný požár, kdy utrpělo přes 350 domů, byly i oběti na životech a utrpěli ten kostel svaté Anny. On se zbortil na tu svatou chýši, nicméně ta soška byla zachráněna a my máme dodnes kostele svatého Václava, to je nejstarší kostel, který zde v Mikulově
a
máme.
A má takú krásnu vežu, že tu si musíte všimnúť, sú tam tiež obrovské hodiny, ozaj idú?
Áno, idú.
Počkajte, idú, áno.
A je tam tiež možnosť, návštevníci môžu vylézť a po schodech a podívať sa z té veže na okolí.
Tá terasa toho zámku Mikulov je skoro v rovnakej výške. Alebo to sa mi zdá odtiaľto.
Ja si myslím, že to bude asi na stejno.
Trošička je to vyššie, ale nie oveľa.
Další z Dietrichštejnů, až František Josef Dietrichštejn postavil tú hrobku, jaký vidíme dnes. Tam v dálce, až za tou kopulí toho kostela, můžeme vidět dělostřeleckou věž. Ta se nazývá Kozí hrádek a ta měla za úkol hlídat ten Mikulov od Brna a Rakouska. Tady ještě na jihu máme kostel svatého Jana Karla Křtitele a navazuje taková menší bílá budova. Ve středověku to byl špitál a v roce 1631 zde kardinál založil piaristické gymnázium. Dodnes je to budova gymnázia a nám nejznámější student, který v Mikulově studoval, tak byl Jan Evangelista Purkyně.
No a čo robil ten Purkyně?
To byl přírodovědec, jednodušeně řečeno. Jo, ostatně v Brně, že jo, máme Purkyňovy koleje a tak dále, jo, takže...
A máte ještě nějaký příběh o obyvateloch Mikulova, že by jsme teraz tak rozbili ten výklad?
Ano, tady ta severovýchodní strana patřila těm novokřtěncům, o kterých jsem mluvila, ta západní patřila Židům. Židé na počátku 19. století tvořili 40% populace a po válce se vrátilo pár jedinců. Pokud by se vydali návštěvníci západní branou a dali se vpravo, je tam schodiště, které přivede k horní synagoze, to je v polském stylu, a pokud půjdou napravo nahoru po Husově ulici, budou mít hotel Tansberg, kde měl sídlo moravský zemský rabí Jehuda Lév, ten známý strůjce Golema. Dále v tom domě bydlel chvíli Alfons Mucha, on zde maloval obyvatele města Mikulova. A když přijdou na konec té Husovy ulice, tak se ocitnou pod dělostřeleckou věží Kozím hrádkem a vlevo dole je velký židovský hřbitov, kde můžou vidět přes 4000 barokních a renesančních náhrobků.
A čo všetko sa dá obdivovať v Zámockom parku, to sa dozviete na Výlete na vlne po pesničke.
Výlet na vlne s Didianou.
Park Mikulovského zámku bol navrhnutý pred stovkami rokov v období baroka. Nájdete tam upravené chodníky, fontány, staré sochy. A čo ešte, pokračuje naša sprievodkyňa výletom na vlne Marcela Krištofová.
Jsou zde vysazené záhony, snaží se to dodržovat v tom barokním stylu a samozřejmě je to přizpůsobeno tomu období, v kterém se nacházíme. Vždycky na jaře se vysadí tulipány, potom, když už je období toho léta, tak se ta květinová výzdoba mění a to mají na starosti naši botanikové, tu zahradu, a pečují o to úžasně, protože je tady krásný pohled.
A kdo se stará o zámok? Co robíte na zámku na to, aby nechatral? Co všechno si to vyžaduje?
Tak máme tady samozřejmě tým odborníků, jo, co se interiéru týče, máme tady konzervátory, jo, pak samozřejmě, co se exteriéru týče, tak tady máme údržbu vlastní, jo, a tak dále, takže samozřejmě je to hlavně o té běžné údržbě a samozřejmě tak jako všechno, asi v Evropě je to taky o získávání těch financí pro ten zámek, takže samozřejmě další důležitou věcí je mít tady schopné lidi, kteří jsou schopní ty peníze pro ten zámek získat, jo, ať už z projektu, jo, ať už zřizovatele, což se daří, protože jak vidíte, ten zámek je krásný, jo, a věříme, že tady v tomto to budeme udržovat tady dál, no, že nám ještě zůstane pár tisíc let.
A ako je velký vnútri?
Co se týká těch počtu místností, ke mně už se za těch 15 let dostalo x informací, nevím, jestli to jako vůbec někdo někdy počítal, ale hovoří se, dejme tomu, o těch 100 do 150 místnostech. Jo, někteří dokonce až ke 300 místnostem a tak dále. Takže otázka je, co se považuje za místnost, že jo. Řekněme velký.
No, trojizbový byt to nie je. Akože rozdíl, že 150 až 300 místností je naozaj markantný. Ale teraz sme teda opäť vošli z terasy dnu, kde sme sa pokochali na tej terase výhľadom na Mikulov a v tejto chvíli už sa pozeráme na niečo ako taký príjmací
trúný sál.
Miestnosť, kde je trón a to červené nad trónom sa volá ako?
Baldachín.
Baldachín a tiež tá stena je taká omaľovaná. A naozaj tu niekto sedával, alebo to ste si len
ano,
tak
ano,
urobili?
Ano, samozrejme, samozrejme. Tady na té stene vidíme rodokmen tých Dietrichštejnů a tí Dietrichštejnové byli pôvodem z Korutan. A vidíme zde zakreslené tři druhy korunek. Takové ty jednoduché korunky, tak to byl šlechtický titul Svobodný pan baron. Korunky s těmi perličkami, to je titul hrabě. A ty černé plné vyšší korunky, tak to už jsou tituly knížecí a podle nich jsou vyobrazeni majitelé tohoto panství. A tady vidíme, že to vede k dolů paní Olze Marie de las Mercedes. Ta paní stále žije v Argentině a má 93 let.
To Delas Mercedes, to je priezvisko, áno? To nie je krstné?
To je krstné.
A Olga Marie je potom čo, priezvisko?
To je krstné všechno. Olga Maria Delas Mercedes Dietrichštejn.
Narodila sa v 1932.
Áno.
Tak to už je úctyhodný vek, ktorý práve žije. Tak ju pozdravujeme. A bola tu niekedy?
Ano, samozřejmě byla tady.
Kolko tu žila zhruba?
Oni primárně už potom před tou druhou světovou válkou byli spíš ve Vídni, ale samozřejmě se tady objevovala, jo, až řekněme do té druhé světové války, jo, takže ano, samozřejmě tady byla.
To musí byť pocit, vrátiť sa do zámku, ktorý patril tvojim predkom, a keď ho vidíš, aký je obrovský, aj ti kameň zo srdca padne, že ho nemusíš upratovať a rekonštruovať. Na krásny barokový Mikulovský zámok sa na výlete na vlne určite vrátime a prejdeme si ho skoro celý. Prajem deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.